anyone who stands at this pulpit.
Sino man ang katindog sin sining a pulpit nga magpadala sang mensahe naka batyag sang pagpamatud mga suporta sa mga sa akon tiayon sa pihak sang veil. Salamat Janine. Ang balaan ng espiritu nagapahibalo sang importansya mga impormasyon nga kinanglan sa aton sa pagiya sa aton paglakaton sang kabuhi. Kung inihusto kag maatag nga kinanglanon ini kada dapat sa titulo sang bugna. Kung ini sa gunson nga mga pagpabatyag nga masamiyara sa aton sa pagiya sa aton kada bahin padulong sa isa katakos ang katuyan sa para sa tuyo sining mensahe ini inspirasyon. Ang hilimbawa sang bugna amo ang direksyon nga nabato ni President Spencer W. Kimball pagkatapos ang iya malawi nga padayong pagpangamuyo sa Ginoo na hanungod sa paghatag sang priesthood sa tanan nga mga takos nga mga lalaki sa simbahan kag sa sina nga panahon iniyara laman sa pila sa ila. Ay sa pakalimbawa sang bugna amo ang pagiya kang ginhatag kay President Joseph F. Smith. Ako nagapati nga kita nagahulag kag nagapatuhaw sa atubang sa mga mensahero nga mga tinuga nga langitnon. Wala kita nagabulag sa ila. Malapit ang aton kang tanan sa aton kaliwat sa aton mga katigalangan ka mga naguna sa aton sa kalibutan sang espiritu. Hindi naton sila sarang malimutan. Wala kita nagauntat nga pagpalangga sa ila. Yara sila sa dalayon sa aton nga tagipusoon, sa aton handurawan. Kag niyan kita nagupod, kag nagugyon sa ila paagi sa mga higot nga hindi naton sarang bugtuon. Kung amon ini ang aton kaimtangan, sa aton nga may dulon nga kondisyon, kag ginapalibutan sang aton tawhanon nga kahuyangan daw sa ano ka duga nga patod ini nga magpamati sa ato mga himpit kang nagtaliwan kakita sa aton sing mas maayo sang sa makita naton sila nga sila nakakilala sa aton sang mas maayo sang sa nakilala naton sila kita nagapangabuhi sa ila tubang nakita nila kita nagakabalaka na hanungod sa aton kaayuhan palangga nila kita karon sing mas dugang sang sabisan sa no sa karon nakita nila ang katalagman nga nagatublag sa aton ang pagpalangga ang paghandom nila sang aton ikaayo siguro mas dako sang sa sina nga kaginabatyag naton para sa aton nga kaugalingon mga relasyon sarang mapabakod sa piyak sa kanibuwa sang tao nga ato nakilala kilala kag palangga ina mahimo sa paagi sa aton determinang pagtingwa sa pagpadayon sa nahimo sa mapaghimo sang gusto sang aton pabakod nga aton relasyon sa nagtaliwan nga tao nga aton palangga paagi sa paghibalo nga pagbulagay umalagi kag ang kasugtanan nga ginhimo sa templo walay katapusan. Kung dalayon nga gintuman ang mga ini, nagapasalig sang katutuban nga katumanan sang mga promesa nga upod sa mga ini. Ang isa ka maatag nga hitabo sang bugna sa akon kaugalingon nga kabuhi nga tabo sang ako. Mabas ko nga ginpabatyag sang espiritu nga dapiton ang isa ka maanyag nga linay nga ngihalan kay Janine Watkin nga pagpahukbong sa ako sa templo. Ang isa ka dako nga leksyon nga kada sa isa sa aton dapat magtuon amo ang magpangayo. Nga aluyag sang Ginoo nga kita magpangamuyo sa iya kag magpangayo. Bango amo ina ang kon paano ginabato ng bugna. Kun ako nagatubang sang isa katuman ka mabudlay nga butang, amo ini ang akon paano ginatingwa nga mahangpan kon anong buhaton. Nagapuasa ako. Nagapangamuyo ako nga magpangita sang paghangop sa mga kasulatan nga mangin mabinuligon ini nga proseso nagabalik-balik. Nagasugod ako magbasa sang isa kay nakay sang kasulatan ginabinagbinag ko kung ano ang kahulugan sang bisirkulo kag nagapangawi sang inspirasyon. Dayon ako nagabinagbinag kag nagapangamuyo agon mahibal-an kon maku ano pa ang makuha ko ang tanan nga luyag sang Ginoo nga buhaton ko masami may maagabot nga dugang nga mga pagpabatyag upod nga malapad nga pagangop sang doktrina nasapuan ko ina nga sulutdan nga isa ka maayo nga paagi agon magtuon halin sa kasulatan. Mayra sang pila ka mga magamit nga mga prinsipyo nga papauswag sang bugna. Una, pagpasunod sa mga balatyagan, kasubong sang kaaki o kon kalaisang buot o kon pagpakapinangapin sa kaugalingon makapalayo sa balaan nga espiritu, yadtong mga balatyagon dapat dulaan o kon ang kagayunan para sa bugna dutay. Ang isa ka prinsipyo ang mong mangin mainamdamon sa kalamutan ang matunog di nagakadapat nga pagkadlaw ang mga lain sang buot sang espiritu ang maayo nga igbalatyag sang kalamutan nagabulig sang bugna ang matunog nga pagkadlaw wala ang maayo nga igbalatyag sang kalamutan isa ka pala sungawan sang mga kabudlay sa kabuhi isa nga mga kaaway sang bugna gabot halin sa pagsubra o kon pagtunog sang aton mga ginatuad ang mahalungon mahina e kag magpamulong nagapang pabor pagbaton sang bugna sa piyak nga bahin ang espirituanon nga pagkugugyon sara nga papauswag paagi sa maayong pagkawi na nungod sa kayong lawas ang paghanas pagkaigo nga pagtulog kag maayo nga pamatasan nga pagkaon nagadugang sa aton ikasarang nga pagbaton sa paghangop sa bugna kita mabuhi sa aton ginatalana nga katalawigan sang kabuhi apang sarang naton mapauswag ang ayang kalidad sinang mga pagpangalagad kag ang aton kaugalingon nga kaayuhan paagis paghimo sang mahalungon kag makadapat nga pagpili importante nga ang aton matag-adlaw nga mga buluton wala nagalingaw sa aton halin sa pagpamati sang espiritu ang bugna sarang ipaabot paagi sa isa ka damgo kun mayara sang daw halos di makakilalaan nga pagsaylo halin sa katulugan pagdulong sa pagbugtaw kun kamo magtiwa nga magsulat sang mga kinaundan sang gilayon sarang ninyo malusulat ang madamo nga mga detalye apang sa piyak sini ini madasig nga madula ang pagpakigugyon nga inspirado sa kabigabihon kabilugan ginaobdan sang isa ka sagrado nga balatyago nanungod sa bugos nga inagihan ang Ginoo nagagamit sa mga tao nga aton ginatahod sing dako sa pagtudlo sa aton sang mga kamatuoran sa isa ka damgo bangod kita nagasalig sa ila nagapamati sa ilalaygay ini amo ang Ginoo nga nagahimo sang pagtudlo paagi sa balaan nga espiritu apang paagi sa damgo siya nagahimo sina nga alangay nga may mas mapus nga mahangpang kag makatandog sang aton mga sang aton katagipusoon paagi sa pagtudlo paagi sa isa ka taong aton ginapalangka kag ginatahod kun ini para sa katuyuan sang Ginoo sarang ninyo ipadumdum ang bisan ano sa aton ina indi dapat magpahuyang sa aton ditimaray sa pagsulat sa mga pagpabatyag sang espiritu ang may nalungon nga mapagsulat sang inspirasyon nagapakita sa Dios nga ang iya makapagugyon sagrado sa aton ang pagsulat nagapauswag man sang atong ikasarang pagdumdum liwat sang bugna ang amo nga pagsulat sang direksyon sang espiritu dapat pagamligan halin sa pagkadula o kon pagkahilabot sang iban ang mga kasulatan nagahatag sang madamo nga pamamatuod kon paano ang kamaturan dalayon nga ginatuman nagabukas sang ganaan sang inspirasyon agud mahibal-an kon ano ang buhaton kag kun diin ginakinanglan ang mga ikasarang sang tawo ginadako sang Dios non nga gahom ang mga kasulatan nagpakita kung paano ang ikasarang sang isa ka tawo nga sa paglutos sang kabudlay pagduda kag sang adlaw nga indi malampawasan nga mga pagpanghangkat ginapabakod sang Ginoo sa tion sang pagkinahanglan samtang ginabinagbinag ninyo ang among halimbawa may mag-aabot nga isa ka mahipos nga magpamatuod paagi sa balaan nga espiritu ang ila mga inagihan matuod kamo mag-aabot sang pagkahibalo nga ang kasubong nga tabang sarang man nga mabaton ninyo nakakita ako sa mga tawo nga tubang sang mga panghangkat nga nakahibalo sang buhaton sa sini nga mas labaw sang sa kaugalingon nga inagihan paagi sa nagsalig sila sa Ginoo kay balo nga siya nagagiya sa ila mga solusyon nga kinahanglan sing kabuhi sing madali ang Ginoo nagpahayag kag kamo pagatudloan halin sa kahitaasan pagkabalaan sang inyo mga kaugalingon kag kamo pagadulutan sang gahum nga kamo sarang maghatag bisan subong sang akon ginsiling ang mga tinaga mapakapabalaan sa inyo mga kaugalingon daw sa makahlilibog si Presidente Le sang isa nakapatag sa akon nga sarang ninyo isla niya to mga tinaga sang paghambal magtuman sang akon mga sugo basahan sa sinangapagi ang laygay daw mas maathag ang tao dapat mangin padayon nga matinlo sa una-una kaglawas kag may paputli nga tinutuyo agud nga ang Ginoo sarang makahatag sang inspirasyon sang inspirasyon. Isa ka tawo nga matinon manon sa iya mga sugo masaligan sang Ginoo. Ina nga tawo sarang makakuha sang iya inspirasyon agud mahibal-an ang himuon. Kag kun kinahanglan sang Dios nun nga gahom agud nga buhaton ini. Agud ang pagka-Dios nun maglambo kag mas mabakod kag dugo nga yara ini dapat itanom sa isa ka matarong nga palibot ang pagpampahangin bugal kag mataas-taason kasubong sang batuhon nga dutang amin ni makahimo sang bunga hindi makahimo sang bunga sang espirituhanon. Dapat ang pagkami inubuson isa ka mabungahon nga duta ako din ang pagka-Dios na magalambo sa paghimo sang bunga nga inspirasyon agon may balaan kung ano ang buhaton ang tawo makadasig sang isa ka handom para sang handom sa pagdayaw o kon pagkilala hindi mangin takos agutudloan sang espiritu ang tawo nga mahambog o kon nagatugot sa iya mga balatyagon nga mag-impluwensya sang iya pagpamatod, hindi mangin gamhanan nga matutuyan sang espiritu. Kung kita maragabuat bilang mga galamiton, sa luyo sang iban, mas dugang kita nga mas mapus, matagan sang inspirasyon, sang sakon kita nagahuna-una lamang sang aton kaugalingon. Sa proseso sang pagbulig sa iban ang Ginoo, makaupod sang direksyon para sa aton kaugalingon na binipisyo. Ang amay nga lingit nun wala nagbutang sa aton diri sa kalibutan agon mapaslawan apang mangin mahimayaon kag madinalagon ini daw sa batok mapatihan apang inaamo ang angkon nga ang pagkilala sa mga sabat sang pangamuyo sarangkon kaisa mangin tuman ko mabudlay kaisa kita di maalam nga makatinguha kag magatubang sa kabuhi. Paagi sa pagsandig sa ako galing nagihan kag ikasarang mas tuman nga maalam kung kita magpangita paagi sa pangamuyo kag Dios nun nga inspirasyon agud maibalaan kung ano ang buhaton ang ila pagka matinumanon pagpasalig sa ila ang akon kinanglan sila sarang mangin takos nga Dios nun nga gahom nga magtuman sang isa katuyuan sang nga may inspirasyon kasubong sa mga damo sa aton si Oliver Cowdery wala makakilala sang ebidensya sa mga sabat nga mga pangamuyo nga nahatag na sang Ginoo agod mabuksan ang iya ang aton mga mata ining bugna ginahatag pagi sa kay Joseph Smith bulahan kabangod sa kun ano ang imo ginbuhat kay ikaw nagpamangkot sa akon kagyari karon subong sa kasami nga ikaw nagpamangkot ikaw nakabaton sang panulin sang akon espiritu kun hindi bangod sini wala ka makaabot sa duog kundi inyara ka sining tion. Yari karon nahibal-an mo nga ikaw nagpamangkot sa akon kag ako nagpasanaw sa imo huna-huna kag karon nagasiling ako sa imo sa sining mga butang nga ikaw sarang makaibalo nga ikaw maginapasanaawan sang espiritu sang kamatuoran kag kamo nagabatyag nga ang Dios wala nagasabat sang inyo nga pangamuyo binagbinaga ining mga kasulatan dayon magpangita sing mahinalungon nga ebidensya sa inyo kagalihon nga kabuhi nga base siya nagsabat na sa inyo ang duha ka balasihan nga ang isa ka balatyagon ko ako napabatyag nagalin sa Dios amo ang nga ini nagabunga sang pagidait sa inyo tagipisun kag isa ka malinong kag maayo nga balatyagon samtang ginasunod ninyo ang mga prinsipyo nga akon ginhambal kamo mangin handa nga magkilala sang bugna sa mabudlay nga mga tion sa inyo kaugalingon nga kabuhi sa inyo mas maayong pagsunod sa sulog kag Dios nun nga pagiya mangin mas badako ang kalipayan diri sa kag sa katubtuban sa dugang mas dako nga bugna ang inyo pauswa kag ang inyo pauswa kay kasarang nga pagalagad wala ko mahangpan sing lubos kung paano ini mahimo apang ina nga pagiya sa inyo kabuhi wala nagakuha sang inyo pagbuot sarang ninyo buhaton ang mga pagpamatod nga inyo ginpili nga buhaton apang dumdumon ang kahuyugan nga paghimo sang husto nagadala sang pagidait sang huna-huna kagkalipayan. Kung ang pagpili nangin sayop, mayara sang isa kabanas pagbalik pagi sa paghinulsol. Kung ang ginapangayo lubos nga matuman, ang pagpasaguli ni Jesu Kristo ang aton manluluwas, maghahatag sang isa kapag hilway halin sa ngin pangayo sa ngustisya para sa mga kasaypanan nga nahimo. Ini matahom nga yano kaglabing walay tupong sa kaanyag samtang nagapadayon kamo sa pagpangabuhi sing matarong layon kamo mapabatyagan. Agod mahibalaan kung ano ang buhaton, kung kaisa ang pagtukib sinang buhaton na kakinanglan sang dako nga pagtingwa kag pagsalig sa inyo bahin. Apang kamo pabatyagon agod mahibalaan kung ano ang buhaton samtang kamo nakatuman sa mga kondisyon para sa among nga mga nga Diyos nun nga pagiya sa inyo kabuhi nga amo ang magsunod sa pagkamatinumanon sa mga sugo sang Diyos, pagsalig sang iya Diyos nun nga plano sang kalipayan kang paglikaw sang anuman nga mga batok sa sini. Ang pagpakigugyon sa aton Amay sa langit hindi isa kabutang nga baliwala. Ini isa ka sagrado nga pribilehiyo. Ini ginabasi sa walay katapusan kag walay pagbag-o nga mga prinsipyo. Nagabaton kita sa mga tabang sa aton Amay sa langit bilang sabat sang aton pagtuo pag matimnumanon kag gusto nga paggamit sang pagbuot. Kabay nga ang Ginoo magatag inspirasyon sa inyo sa paghangop sa paggamit sa mga prinsipyo kag pagpadulong sa kagagalingon nga bugna kag inspirasyon sa ngalan ni Hesukristo. Amen.